պարոն նախագահը աշխատում էր իր դերը լավ կատարել։ Հակառակ իր 40 տարեկան հասակին, հակառակ նրան, որ նա թուխ էր և մի քիչ դաժանադեմ, թառամած, ինչպես գրեթե բոլոր դատավորները, երիտասարդի նման էր հագնվում, խաղում էր ցուպիկի հետ, օրիոր դֆրուաֆոնի մոտ չէր ծխում, նրա մոտ գալիս էր սպիտակ փողկապով, և այնպիսի շապիկով, որի ծալ-ծալ օձիքը նրան տալիս էր հնդկահավերի ցեղին պատկանող անհատների նմանություն։ Նա մտերմորեն էր խոսում գեղեցիկ ժառանգուհու հետ, և նրան անվանում էր մեր սիրելի Էժենին։ Վերջապես, բացի անձնավորությունների թվից, լոտոն վիստով փոխարինելով և ջնջելով տեր և տիկին գրանդեների դեմքերը, ապա այն տեսարանը, որով սկսվեց այս պատմությունը, գրեթե մնացել էր նույնը, ինչ եղել էր անցյալում։ Ոհմակը միշտ էլ հետապնդում էր Էժենիին և նրա միլիոնները, բայց ոհմակը, թվով ավելի մեծացած, ավելի լավ էր հաչում և իր զոհին հավաքականորեն շրջապատում։ Եթե Շառլը վերադառնար Հնդկաստանի խորքերից, կգտներ միևնույն մարդկանց և միևնույն շահերը։ Տիկին դե Գրասենը, որի համար Էժենին իր շնորհով և գեղեցկությամբ կատարյալ էր, համառ կերպով տանջում էր գլուշոներին, բայց այժմ ասել, ինչպես անցյալում, Էժենիի կերպարանքն էր տիրապետում այդ նկարում, և ինչպես մի ժամանակ Շառլն էր այնտեղ գերիշխողը, բայց և այնպես կար մի հառաջադիմություն։ Ծաղկեփունջը, որ երբեմն նախագահը ներկայացրել էր Էժենիին նրա ծննդյան տարեդարձին, դարձել էր պարբերական։ Ամեն երեկո նա հարուստ ժառանգուհում բերում էր մի մեծ և գեղեցիկ ծաղկեփունջ, որը տիկին կորնուայեն բացորոշ կերպով դնում էր ապակե ամանի մեջ և ծածուկ նետում բակը, հենց որ այցելուները մեկնում էին։ Գարնան սկզբին տիկին դե Գրասենը փորձեց խանգարել գրյուշոների երջանկությունը, Էժենիի հետ խոսելով մարկիզ դե Ֆրուաֆոնի մասին, որի քայքայված տոհմը կկարողանար ոտքի կանգնել, եթե ժառանգուհին կամենար նրան վերադարձնել իր հողերը ամուսնական պայմանագրով։ Տիկին դե Գրասենը բարձրաձայն արտահայտվում էր նրա պերության, նրա մարկիզության մասին, և Էժենիի արհամարական ժպիտը, որպես համաձայնություն ընդունելով, նա ամեն տեղ ասում էր, որ նախագահ Գրյուշոյի ամուսնությունը այնքան էլ ապահով չէր, որքան կարծվում էր։ «Թեև պարոն դե Ֆրուաֆոնը 50 տարեկան է», ասում էր նա, «բայց նա պարոն Գրյուշոյից ավելի տարիքով չի երևում. ճիշտ է, նա այրի է և երեխաներ ունի, բայց նա մարկիզ է և Ֆրանսիայի պեր է լինելու. Եվ մեր ժամանակներում նման մի ամուսնություն հեշտ չէ. Ես վստահ եմ, որ հայր Գրանդեն իր բոլոր կալվածները միացնելով Ֆրուաֆոնի հողերին, ֆրուաֆոնների հետ պատվաստվելու դիտավորություն ուներ. Նա ինձ հետ հաճախ է խոսել այդ մասին. Ծերուկը վարպետ էր». «Ինչով բացատրել նանոն», ասաց մի երեկո Էժենին պարկելիս, «որ այս 7 տարվա ընթացքում նա ինձ մի անգամ չգրեց»։ Այն ժամանակ, երբ այս բոլորը տեղի էր ունենում Սոմյուրում, Շառլը հարստանում էր Հնդկաստանում։ Նրա վերցրած ապրանքը շատ լավ գնով էր վաճառվել։ Միանվագ նրան հաջողվել էր ունենալ 6000 դոլար։ Այսպես կոչված հասարակացի մարտական մկրտությունը նրան մոռացնել էր տվել շատ նախապաշարումներ։ Նա տեսավ, որ այրեցյալ գոտու երկրամասում, ինչպես Եվրոպայում, հարստանալու լավագույն միջոցը մարդկանց առևտուրն է։ Ուստի նա մեկնեց Աֆրիկայի զովեզերքը և սկսեց սևամորթների գերեվաճառություն, մարդկանց առևտուրին միացնելով իրեն համար շահավետ զանազան ապրանքների առևտուրը։ Գործերի մեջ նա այնպիսի մի աշխուժություն մտցրեց, որ ոչ մի ազատ րոպե չէր մնում։ Նրա գերիշխող նպատակն էր նորից Փարիզում երևալ, մեծապես հարստացած, և նորից գրավել իր կորցրած դիրքից ավելի փայլուն մի դիրք։ Երկար շփվելով մարդկանց հետ և շրջելով շատ երկրներ, իր այդ թափառումների ժամանակ ծանոթանալով տարբեր բարքերի, նրա գաղափարները փոփոխությունների ենթարկվեցին, և նա դարձավ սկեպտիկ, տեսնելով, որ այն, ինչ ոչիր էր համարվում մի երկրում, մի այլ երկրում նույնը առաքինություն էր, նա կորցրեց արդարի ու անարդարի իր կայուն հասկացողությունը. Շահերի մշտատև բախման մեջ նրա սիրտը սառեց, կծկվեց, քարացավ. Գրանդեների արյունը չդավաճանեց իր կոչմանը. Շառլը դարձավ խստասիրտ, ագահորեն շահամոլ. Նա վաճառեց չինացիներ, սևամորթներ, ծիծեռնակի բներ, երեխաներ, դերասաններ, զբաղվեց լայն վաշխառությամբ. Իր ապրանքները մաքսային իրավունքից փախցնելու սովորությունը նրան դարձրեց մարդկանց իրավունքների նկատմամբ նվազ փափկանկատ. Այդ մտայնությամբ նա մեկնում էր Սուրբ Թովմաս, գնելու ծովահենների գողացած ապրանքները և վաճառելու այն տեղերում, ուր դրանք չկային. Եթե Էժենիի ազնիվ և մաքուր դեմքը ընկերացավ նրան առաջին ճամփորդության ժամանակ, ինչպես Սուրբ Կույսի նկարը, որ իսպանական նավաստիներն են դնում իրենց նավի վրա, և եթե նա իր առաջին հաջողությունները վերագրեց այդ քաղցրաբարո աղջկա մաղթանքների և աղոթքների մոգական ազդեցությանը, ավելի հետո սևամորթ, խառնածին, սպիտակամորթ յավացի կանայք, եգիպտացի պարուհիները, ամեն գույնի կանանց հետ ունեցած շվայտանքները և տարբեր երկրներում ունեցած արկածախնդրությունները ամբողջությամբ ջնջեցին Զարմուհու, նրա տան, նստարանի, միջանցքում ստացած համբույրի հիշատակը. Նա հիշում էր միայն փոքր պարտեզը, շրջապատված հին պատով, որովհետև այդտեղ էր սկսել նրա վտանգավոր ճակատագիրը. Բայց նա ուրանում էր իր ընտանիքը. Հորեղբայրը մի ծեր շուն էր, որ իրենից խաբեությամբ վերցրել էր իր զարդեղենները. Էժեն ինչ էր գրավում ոչ նրա սիրտը, ոչ էլ մտածումները. Նա նրա գործերի մեջ միայն 6000 ֆրանկի պարտատիրոջ տեղն էր բռնում. Շառլ Գրանդեի այդ վարքագիծը ու համոզումները կբացատրեն նրա լռությունը. Հնդկաստանում, Սուրբ Թոմասում, Աֆրիկայի ափերում, Լիսաբոնում և Միացյալ Նահանգներում չարատավորելու համար իր անունը սպեկուլյանտը Սեֆերդ կեղծանուն էր կրում. Կարլ Սեֆերդը կարող էր առանց վտանգի գտնվել ամեն տեղ, լինել անխոնջ, խիզախ, ագահ. Վերջապես իբրև մի մարդ, որ որոշած լինելով հարստություն դիզել, ինչ միջոցով էլ լինի, շտապում էր վերջ տնել իր ստորությանը, որպեսզի մինչև կյանքի վերջը պատվավոր մարդ մնար. Այդ սիստեմով նա հարստացավ արագ և փայլուն կերպով. Հետևաբար 1827 թվականին նա վերադառնում է Բորդո, գեղեցիկ Մարի Կարոլին նավով, որ ռոյալիստական մի առևտրական տան սեփականություններ. Պինդ ամրացված երեք տակառի մեջ նա ուներ 1,900,000 ֆրանկի ոսկե փոշի, որից նա հույս ուներ 7-8% շահել, այդ ոսկին Փարիզում դրամի վերածելով. Այս երկկայմ նավի վրա էր գտնվում նաև մի ազնվական, նորին վեհապարություն, Կարլոս 10-րդ թագավորի մի պալատական, պարոն Դոբրիոն, մի բարի ծերունի, որ հիմարություն էր ունեցել ամուսնանալ մի մոդայական կնոջ հետ, և որի հարստությունը հնդկական օվկիանոսի կղզիներումն էր. Տիկին Դոբրիոնի շռայլությունները դարմանելու համար նա գնացել էր վաճառելու իր կալվածները. Պարոն և տիկին Դոբրիոնները Բրյուշի Դոբրիոն տնից, որի վերջին կապտալը մեռել էր 1789 թվականին, ունեին միայն 20,000 լիվրի մի եկամուտ և բավականին տգեղ մի աղջիկ, որին մայրն ուզում էր ամուսնացնել առանց օժիտի, քանի որ իր կարողությունն իրեն հազիվ էր բավականացնում Փարիզում ապրելու համար. Դա մի մտահղացում էր, որի հաջողությունը կասկածելի էր թվում աշխարհիկ բոլոր մարդկանց, չնայած այն ճարպկությանը, որ նրանք վերագրում են աշխարհիկ կանանց. Ուստի տիկին Դոբրիոնը գրեթե հուսահատվում էր, նկատելով, որ իր աղջիկը վանում է ամեն մեկին, եթե նույնիսկ այդ մեկը ազնվական ծագման համար խելքը կորցրած լիներ. Օրիոր Դոբրիոնը մի երկարահասակ աղջիկ էր, միջատի նման նիհար, բարակ, արհամարոտ շուրթերով, որոնց վրա խոշոր ծայրերով մի երկար քիթ էր իջնում, բնական վիճակով դեղնավուն, իսկ ճաշերից հետո ամբողջությամբ կարմիր, մի տեսակ բուսական երևույթ, որ ավելի անհաջո էր տաղտկացած ու գունատ մի դեմքի կենտրոնում, քան մի ուրիշ տեղ. Վերջապես այնպես էր, ինչպես կցանկանար 37 տարեկան մայր, որտեղ ևս գեղեցիկ լինելով հավակնություններից զուրկ չէր. Բայց այդ աննպաստ հատկությունները մեղմելու համար մարկիզուհի Դոբրյոնը իր աղջկանը տվել էր նրբաճաշակ տեսք, նրան ենթարկել էր մի այնպիսի ապրելաձևի, որի միջոցով նրա քիթը ժամանակավորապես մնում էր մսին հարմար գույնով. Նրան սովորեցրել էր ճաշակով հագնվելու արվեստը, օշտել էր գեղեցիկ ձևերով, սովորեցրել էր նրան ունենալ այն նվաղուն հայացքները, որոնք հետաքրքրում են տղամարդուն, և որին հավատացնում են, թե վերջապես նա հանդիպել է իր վաղուց փնտրած հրեշտակին. Նա սովորել էր ոտքը մանևրել, պատեհ առիթով առաջ տանելու և նրա փոքրությունը հիացմունքի առարկա դարձնելու համար ճիշտ այն րոպեին, երբ նրա քիթը անպատկառություն էր ունենում կարմրելու. Մի խոսքով նրան հաջողվել էր իր աղջկանից ստանալ մի շատ հաջող բան. Լայն թեզանիքների, խափող կրծկակալների, ուռուցիկ և խնամքով զարդարված հագուստների, վերին աստիճանի սեղմող սեղմիրանների շնորհիվ, նա ստացել էր կանացի մի այնպիսի հետաքրքրական խառնուրդ, որին նա ի հրահանգ մայրերի կարող էր ցուցադրության դնել հատուկ թանգարաններում. Շարլը շատ մտերմորեն կապվեց տիկին Դոբրյոնի հետ, որն իր հերթին ուզում էր նրա հետ կապվել. Շատերը նույնիսկ հավաստիացնում են, որ ճամփորդության ընթացքում գեղեցիկ տիկին Դոբրյոնը ամեն միջոցի դիմեց այդքան հարուստ մի փեսացու գրավելու համար. Բորդո հասնելիս 1827 թվականի հունիս ամսին պարոն տիկին Օրիոլ Դոբրյոնները և Շարլը իջևանեցին նույն հյուրանոցում և միասին մեկնեցին Փարիզ. Դոբրյոնի տունը բազում գրավների տակ էր. Շարլը ասատելու էր այն. Մայրն արդեն խոսել էր, որ իր համար երջանկություն կլիներ իր բնակարանի առաջին հարկը հատկացնել իր փեսային և իր աղջկան. Համամիտ չլինելով պարոն Դոբրյոնի նախապաշարմունքներին ազնվականության վերաբերյալ, տիկին Դոբրյոնը Շարլ Գրանդեին խոստացել էր բարի Կարլոս 10-րդից ստանալ մի թագավորական հրամանագիր, որ նրան Գրանդեին թույլ տրվեր կրելու Դոբրյոն անունը, կրելու նրա տոհմանիշը, և վերահաստատելով 36,000 լիվր եկամուտ ունեցող մայորատը Օբրյոնում, հաջորդել Բյուշի կապտալության և Դոբրյոնի մարկիզության տիտղոսներին. Միացնելով իրենց հարստությունները, լավ ապրելով միասին և ձեռք բերելով սինեկուրներ, նրանք կարող էին իմի բերել 100,000 լիվրից ավելի եկամուտ Դոբրյոնի ապարանքում. Եվ երբ մեկն ունի 100,000 լիվր եկամուտ, անուն, ընտանիք, որ ընդունվում է արքունիքում, որովհետև ես ձեզ նշանակել կտամ պալատական, մարդ կարող է լինել ինչ կամենա, ասում էր տիկին Դոբրյոնը Շարլին. Այսպիսով դուք, ըստ ձեր նախընտրության, կարող եք լինել պետական խորհրդի դիմումների պետ, պրեֆեկտ, դեսպանության քարտուղար, դեսպան. Կարլոս 10-րդը սիրում է Դոբրյոնին. Նրանք իրար ճանաչում են մանուկ հասակից. Այդ կնոջ ազդեցությամբ բորբոքված փառասիրությամբ արփեցած Շարլը ամբողջ ճամփորդության ընթացքում շոյել էր բոլոր այդ հույսերը, որոնք նրան ներկայացվեցին ճարպիկ ձեռքերի կողմից և սրտից սիրտ վստահված գաղտնասացության ձևով, մտածելով, որ իր հոր գործերը արդեն կարգադրած կլինի հորեղբայրը. Նա կարծում էր, թե ինքը արդեն կարող է մեկ անգամից հաստատվել Սեն-Ժերմեն արվարձանում, ուր ամեն ոք այդ ժամանակ ուզում էր բնակվել, և օրիորդ Մաթիլդի կապույտ քթիստվերի տակ նա երևալու էր որպես Կոմս Դոբրյոն, ինչպես դրյոները մի գեղեցիկ օր հանդես եկան որպես Մարկիզ Բրեզե. Ռեստավրացիայի հաջողություններից շլացած, ռեստավրացիա, որը նա թողել էր երերուն, արիստոկրատական գաղափարների փայլով հափշտակված, Նրա գինովությունը, որ սկսել էր նավի վրա, շարունակում էր Փարիզում, ուր նա որոշել էր ամեն ինչ անել հասնելու համար այն բարձր դիրքերին, որ իր անձնասեր զոքանչը նշմարել էր տվել նրան։ Հետևաբար հորեղբոր աղջիկը նրա համար ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մի կետ, այդ փայլուն հեռանկարների մեջ։ Նա վերստին տեսավ Աննետին, իբրև աշխարհի կին, Աննետը սրտանց հանձնարարեց իր նախկին սիրեկանին իրականացնել այդ ամուսնությունը, և խոստացավ իր աջակցությունը նրա բոլոր փառասիրական ձեռնարկումների մեջ։ Աննետը շատ գոհ էր, որ մի տգեղ և ձանձրացուցիչ օրիորդ էր լինելու կինը Շարլի, որին շատ դյութի չէր դարձրել Հնդկաստանում ապրած լինելը։ Շարլի մորթը տխացել էր, շարժումները կտրուկ էին, խիզախ, ինչպես այդ հատուկ է այն մարդկանց, որոնք վարժվել են կտրել, իշխել ու հաջողել։ Նա Փարիզում ավելի ազատ շնչեց, զգալով, որ կարող է այնտեղ մի դեր խաղալ։ Դե Գրասենը, լսելով նրա վերադարձը, նրա մոտակա ամուսնությունը, նրա հարստությունը, այցի եկավ նրան, բացատրելու համար, որ 300 000 ֆրանկով նա կարող էր իր հոր բոլոր պարտքերը վճարել։ Նա գտավ Շարլին բանակցելիս մի ակնավաճառի հետ, որին նա գոհարներ էր պատվիրում օրիոր Դոբրյոնի հարսանեկան ընծայի համար, իսկ ակնավաճառը նրան ցույց էր տալիս գծագրերը։ Գեղեցիկ ադամանդներից բացի, որ Շարլը Հնդկաստանից էր բերել, նրանց աշխատանքի արժեքը, արծաթեղենը, նորապսակների հաստատուն և սնոտի զարդեղենների կինը կազմում էր ավելի քան 200 000 ֆրանկ։ Շարլը ընդունեց Դե Գրասենին, որին չճանաչեց, այն մոդայական երիտասարդի արհամարանքով, որ Հնդկաստանում տարբեր մենամարտերում 4 մարդ էր սպանել։ Պարոն Դե Գրասենը արդեն եկել էր 3 անգամ։ Շարլը լսեց նրան սառնությամբ, հետո առանց լավ հասկանալու պատասխանեց. «Իմ հոր գործերը ինձ չեն վերաբերում. Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն, այն հոգատարության համար, որ դուք ցուցաբերել եք, և որից ես օգտվելու ոչինչ չունեմ. Ես իմ ճակատի քրտինքով մոտ 2 միլիոն չեմ հավաքել, որպեսզի իմ հոր պարտատերերին շպրտեմ. Իսկ եթե ձեր հայրը սրանից մի քանի օր հետո սնան քրչակվի»… «Պարոն, սրանից մի քանի օր հետո ես կոչվելու եմ Կոմս Դոբրյոն. Հետևաբար դուք կմբռնեք, որ այդ ինձ համար ոչ մի նշանակություն չի ունենա. Հետո դուք լավ գիտեք, որ երբ մի մարդ 100 000 լիվրի եկամուտ ունի, երբեք նրա հայրը սնանք չի կարող հրճակվել»… ավելացրեց նա Դիար Դե Գրասենին քաղաքավարի կերպով դեպի դուռը հրելով։ Նույն տարվա օգոստոս ամսվա սկզբին Էժենին նստել էր այն փոքրիկ փայտե նստարանի վրա, որտեղ նրա հորեղբորորդին խոստացել էր հավիտենական սեր, և ուր նա գալիս էր, երբ օրը գեղեցիկ էր, նախաճաշ անելու։ Խեղճ աղջիկը այդ զով և ուրախ առավոտը հաճույք էր զգում, վերհիշելով իր սիրո փոքր և մեծ դեպքերը, և այն դժբախտությունները, որ հաջորդել էին դրան։ Արևը լուսավորում էր պատի ճեղքված գրեթե ավերակ կտորը, որը տարօրինակ ժառանգուհին արգելել էր նորոգել, թեև Կորնուայեն հաճախ ասում էր իր կնոջը, թե նա մի օր կփլի և մեկն ու մեկին կճզմի։ Այդ րոպեին նամակաբերը դուռը բախեց և մի նամակ հանձնեց դիկին Կորնուայեին, որը պարտեզ վազեց.
«Օրիորդ նամակ»…
Նա նամակը հանձնեց իր տիրուհուն ասելով.
«Այն է, որ ինձ սպասում էիք»…
Այս խոսքերը նույն ուժով արձագանքեցին օրիորդ Էժենիի սրտում, որքան իրականում արձագանք տվին Բակի և Պարտեզի պատերի մեջ։
«Փարիզ, նրանից է, վերադարձել է»…
Էժենին գունատվեց, և մի րոպե նամակ առանց բանալու պահեց իր ձեռքում։ Նա շատ էր հուզված, և նամակը բանալու ու կարդալու համար ուժ չուներ։